Siumi tyttävi Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti. Þetta mál, þetta frumvarp er afspyrnuslæmt og veldur mjög miklum áhyggjum að menn skuli láta sér detta það í hug að leggja þetta fram hér við lok þingstarfa. Tollasamningurinn sem að vísa þér í var nógu slæmur sjálfur. Hann er raunar hræðilegur og sú saga sem er þar á bakvið, það hvernig hann var til, hefur verið rakin hér áður og kannski óþarfi að fara nánarunni það. En þessi samningur er ekki til þess fallin að verja hagsmun Íslands. Talum ekki um íslenskra bænda og matvælaframleiðenda og þar með hagsmun Íslands og íslensku þjóðarinnar. En að það að menn skuli þá láta sér detta það í hug að gera samningin verri eða réttara sagt flýta hinum neikvæðu, hinum hættulegu áhrifum samningsins sérstaklega og einhliða er stórundalegt. Og að það skuli lagt hér til að fulltrúum allra flokka nema þingmanns miðflokksins, háttvist þingmanns Sigurði Páli Jónssyni, en að öðru leyti að því virðist leggja þingmenn allra flokka í atvinnuvega nefnd til að þetta verði samþykkt. Það kemur afskaplega óvart. Sem betur fer hefur nú heyrt aðeins annan tón hérna fyrir umræðinni og vonandi að þetta fari þá bara aftur til nefndarinnar og menn skoði þetta betur. Því það er með ólíkindum að hér rétt við lok þingstarfa komi inn mál sem er til þess fallið að ég nánast kippa fótunum undan einni af undirstöðu atvinnugreinum landsins, atvinnugrein sem að hefur átt á brattana sækja síðustu misseri, atvinnugrein sem að eins og kemur fram í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er eina atvinnugreinin það sem að stjórnvöld beinlínis gera ráð fyrir kjara rýrnun fyrir að sem við hann að starfa ár frá ári. Og svo fá menn þetta í höfuðið. Algjörlega einhliða ákvörðun um það eða tillaga um það að Ísland gefi frá sér rétt sinn, þó þann rétt sem búið var að semja í slæmum samningi, að gefi hann einhliða frá sér. Hvernig verður svona laga til, virðulegur forseti? Man hlýtur að velta því fyrir sér. Hvernig dettur mönnum í hug í samskiptum við erlend ríki að ákveða einhliða að gefa frá sér þau verðmæti sem að liggja í þessari tollvernd ef að það var svona mikill áhugi á því að gefa eftir þessa vernd. Hvers vegna í ósköpunum var þá ekki samin eitthvað á móti? Ég veit ekki hvort að nokkru öðru þróuð ríki dytti í hug að ganga fram með þessum hætti, að kasta frá sér einhliða verðmætum, veikja stöðu eigin atvinnulífs einhliða, fá ekkert að móti. Og sérstaklega í tollamálum, þar sem að í meirin 100 ár hefur verið rætt milli þjóða hvernig menn geti liðkað fyrir viðskiptum og menn gert fríverslunarsamninga og ýmist tvíhliða eða gegnum samtök fleiri ríkja. En þá hefur þetta iðulega gengið út af það að menn fá einhvað fyrir þess að gefa frá sér. En hér er sem sagt komin fram til að frá fulltrúum allra flokka nema miðflokksins það sem að menn einfallega leggja til að þessum verðmætum sé kastað, gefum við frá okkur einhliða, nýtum stöðun ekki einu sinni til þess að tryggja það að íslenski bændur fá einhvað á móti. Þetta er algjörlega óskiljanlegt, virðulegur forseti. En ég er fegin að heyra að þeir sem hafa talað hér á undan mér leggja nú flestir til að nefndin taki þetta aftur til skoðunar því að það er mjög margt sem þarf að skoða betur í þessari tillögu og ég gerir ráð fyrir að það muni taka umtalsverðan tíma að koma skikka á þetta en eins og komið hefur fram eru þingmenn miðflokksins þeirra skoðunar að eðlilegt sé að segja upp þessum tollasamningi sem vísa er til en ekki hraða innleiðingu hans. Enda eru forsendur gjörbreyttar frá því að samningurinn var gerður og var hann þó ekki góður þegar hann var gerður á sínum tíma.